Held ég, held ég, held ég, heilur og sælir, hlustuðu góði, velkomið okkur í besta sætið, við erum hér venni sangkanda á föstudögum að rúlla yfir fréttir vikunar, Henry Birgir með okkur og með mér í dag Stefán Árni Pálsson, Aron Guðmundsson, gleðan fössaradrengir.
Já, bara sömu leiðis, þetta var ræðilegasti föstudagur sem ég man eftir í langa tíma, ég held að veri komið vor, vaknaði. Ég bara, ég veit ekki hvað ætla að gera við sjálfa mig, sko. Ég labbaði vinnuna sem ég geri nú oft.
Og duglegur.
Mjög duglegur.
Duglegur strákur.
Og djöfull var þetta, ó, geðislega pirrandi.
Maður gerir þessi típisku mistök að halda það að voru var á leiðinni.
Já.
Svo einhvern veginn kemur haustið í bakjaður og slærðið utanundir og maður vaknaði morgun með hálsbólgu og smá kvefaður.
Já. Ég alltaf búin að vera veikur í einhverjum svona átjánveikur.
Já, þetta aumingi, sko. Það bara þannig, sko.
Já, ég hef verið alltaf mikið aumingi. Það svona verið það sem ég kannski bestur í að vera aumingi.
Já, hlustu þetta hvað við erum að opna okkur hér í besta sætinu. Gaman að þessu, vill maður vinda okkur í frétti vikunar og já, frétti vikunar er náttúrulega augljóslega koma Gylfa Þórs Sigurssonar í bestu deildina samt við Valsmenn. Og þegar þetta tekið upp núna fyrir hádegi, föstudaginn 15. mars, þá var hann ekki vanil í landsliðu eftir, svona rennum við verið þetta smá saman Aron koma Gylfa og svo er þetta búið að tala mikið þetta, viðtölu hinn og þessa og annars svona, hvernig slæri þetta að fá Gylfa í bestu?
Þetta náttúrulega bara frábært, bara fyrir alla íslenskan fótbolta í heildsinni, þetta er skref sem að mun íta deildinni upp um einhver skref, einhver stig. Stóra málið er náttúrulega bara hversu mikið fá að sjá af Gylfa Þór Sigurðsson á komandi tímabili verið að glíma við einhver meiðsli núna í smá tíma ákveðið að fara í sólina og hérna vinna sig þar til baka og erum að fá svona kannski skilaboð af öndverju meiði frá honum og svo Arnari Grétarssyni þjálfara Vals en bara heilt yfir er þetta náttúrulega bara sögulegt sögulega stórt.
Já, það er það. Er þetta það stærsta sem hefur gerst í bestu deildinni? Ég meina það var margar stjörnur komin tilbaka.
Já.
En flestar kannski komnar aðeins meira á aldur eða í meiri henglum ef svo má segja skiluru. Þetta búin að hugsa þetta, er það svona stærsta? Gylfið sig er 34 og hann á eiga nóg inni?
Já, ég held það. Ég held að það sé stærsta. Hann er að koma, jú, á seinnistum ferilsins mér finnst að skýni gegn að kannski sérstaklega samtali mínu við Arnar Grétarsson þjálfara á Vals í gær að hann nefndi það sérstaklega að Gylfi á sko dálítið persónulegri vegferð kemur náttúrulega þetta gat í fyrirlun hans búin að vera lengi frá, kemur tilbaka og kemur bakslag þarna með Lingby og Arnar sagði mig að hérna, þetta er náttúrulega bara hann vill núna, hann á vegferð þar sem hann vill að fólk, knattspyrnu áhuga fólk muni eftir sér í toppstandi þegar hann svo ákveður að leggja skóna á hilluna.
Já, ég meina, sagan náttúrulega ekki bara minn líftími en ég bara, ég man ekki þetta er stærðið þetta.
Ég meina, við erum með
Arnór.
Já, Arnór. Arnór náttúrulega frábær þegar hann kom.
Kemur náttúrulega einmitt frábær en hann, hvað er hann, 39?
36, 7 ára.
Okay.
En 36 er minni mig en það er bara svo koma 42 ára í dag með svona standi á mönnum og allt það. Ég fór að hugsa tilbaka, þetta raun og eru bara svona jafnastu í það þegar Pétur Pétursson kom til Skagans. Hvað, 89 eitthvað svo leis og þegar hann klára framarana í frægum byggarúsluleik með síður lokkana, þá er Pétur bara hátíð til fyrirsins, er komið milli félag og kemur hérna og veist, það er svona eina bara stærsta sem ég mann.
Já, mér finnst líka að við erum einhvern veginn öðruvísi umhverju núna árið 2024, prófílinn Gylfi Þór segir svona bara minn stærri heldur en þú veist, kannski þeir sem að áður komuð.
Já. Já, við erum
meiri
sem með sko, stærstu og ógæstlegustu slúðum í Englands að ljú upp á hann í gær skilur, til þess að ná í eitthvað klikk skilur, hann er, það að hann skrifa undir hjá lið á Íslandi, það er ekkert margir Íslendingar sem fá það í alþjóða fréttum að þeir sem er búin að skrifa undir hjá Val Reykjavík á við flugvöllin.
Og ég hefst bara fyrir mitt leiti þá strákurinn minn alltaf æfa hjá Val og þessa fréttir í gær fyrir félagið var náttúrulega rosalegt sko.
Já.
Og bara andin í félaginu og krakkarnir sem bara eru að lesa þessa fréttir og sjá það sko átrúna góður þeirra er bara komið í Val. Það er ekki langt síðan að hann var bara í ennsku úrvarsdeildinni sko.
Það er kortir síðan.
Já, og þetta er gaurið sem við spila hjá Tottenham. þú veist. Það rosalegt. Það bara spilaði við Tottenham og alls ekkert langt síðan þannig.
Og Everton gera lítið úr stuðningsmönnum Everton ekki Já, fá ég. Anton Gylfa og einhver á baki hérna. Þeir eru þessi þrír sem halda við Everton sko. Svona skemmtilegra.
Við starfsökunar.
Er þetta sá sögulegi viðbúr að fara að gera Stefán að það verið full stúkan einhvern tíðan á Hlíðarenda? Eitthvað sem enginn hafði trú að geta
gæst? Stúkan á Hlíðarenda er ekkit svo stór, hún er oft full. Hún er oft full. Hún er bara ekkit það stór.
Nei, hún, hún, er, hún leynir á sér, hún lítur út að stærri sjónarbeikunin heldur hún er. Hvað er þetta, 1000 manns?
Já,
1000 manns. Og það er að mikið að vera þá ráða, það er fólkið hann í kringu völlin.
Já.
Margir leikur móti káur þannig árið þar sem að
jú,
það var svo leis.
Jú.
Skiltaleikur, elsku góða skiltaleik sko.
Já, ég meina stúka verður alveg stoppuð. Það er alveg á kristaltæru.
Já, ég meina húst þinn almenni knattspyrna áhuga maður að fara leggja leið sína á leikivals til að sjá Gylfa Þór spila sko.
Já, já.
Við erum að fara að sjá svona Gylfa effekt út allt
sko. Algjörlega.
Og nú bara skot að bæði Valur og deildin nýti sig meðbyrinn að hafa Gylfa en sko hvað áhrif mun Gylfi hafa á þetta valslið?
Gríðarlega áhrif.
Jákvæð, eða neikvæð?
Jákvæð myndi ég telja. Lyftir leikmönnum liðsins upp að fá svona prófíl. Slæriðum vonandi þeirra vegna. Byrja í brjóstum að, hérna, að sækja titilega tvo og hérna, sjálfkrafa. Koma bara þær kröfur meira á liðið. Þegar þú ert komið Gylfa Þór Sigurðsson liðið þá... í bestu deildinni þá átti að fara að sækja hana titil þannig að ég ætla að sé engin var af á því að þetta lyftir öll upp þannig frekar en það að menn fari kannski einhvað að íhuga stöðu sína þannig á miðinni
Já, ég meira ég held að Kristín Freyr er ábúinlega ekkit eitthvað hann er ekkit að poppa kampa en núna held ég sko.
Nei, einu kannski ekki þannig
sko. Hann er samt vörsari
Já, já En þú veist, ég held að þetta, ég alveg sammála Aroni, þú veist, þetta ætti að hafa mjög jákvæð áhrif á valsmenn,
Já.
En við skulum hafa það alveg á hreinu að ef þeir byrja ekki vel á tímabilinu, þá verður þetta mjög fljótt að verða súrt.
Íris án, sko.
Já, já, ég meina, þú veist, og það er, þú veist, það er mjög valslegt að byrja ekki sérstaklega vel á þess tímabili, það er væntingarnir eru rosalega miklar, sko, þannig að
Sko, en við náttúrulega sé það hjá Gylfa. Gylfi gerir aðra leikmenn betri. Mm-hmm. Já, efast enginn það, þú veist, það er enginn sem að nennir að hlaupa meira, berjast meira, fórna sér allt heldur í Gylfi. Hann er ekki lúksusleikmaður, hann fer ekki vallega með þess, hann leiðir með góðu fordæmi líka, mm-hmm. fyrir utan þessi gæði sem að síðan leka á honum. Þannig að hann er svona þannig stjarna, þannig að þú þarft að, ég held að hann fái þá alla til þess að leggja einhvern veginn miklu meira á sig, mm-hmm. heldur en ella, af því að þið sjá, heyrðu, þetta er gæðin hérna, þetta er, þú veist, Premier League stjarna, Og hann er að hlaupa meira en ég, anskotin hafa, ég ætla að fara í næsta gír, sko.
Það er alltaf ekkit eðlileg reynsla í þessu valsliði. Þetta er alltaf orðið frekar aldra liði núna, en landsleikjafjöldin hjá Val núna er galinn, sko. Við erum með tvo drengi sem erum í 100 landsleikjaklúbnum, Birkir og Gylfa, já.
Gleymið stundum að Birkir ennþá hana.
Já, já, og svo eru þeir með Fredrik Skram á landsleiki, Hólmar Örn á landsleiki, Kristi Freyra haldi einnig að þólandsleiki þú veist, það bara reynslan í þessu lið orðið alveg bara svakaleg sko.
Frá markmanni og frambúr sko.
Gífulega reynsli mikið lið og bara Gylfi að geta leika sem með því að taka þetta move hann hefði auðvitað geta bara látið gott heita einhvern veginn en það brennur enn í honum að láta til sín taka á vellinum þannig að hann er ekkit að fara að slaka neitt á sko.
Það sem ég varst mjög athyglisvert í gerkvöldi það er að hann sé svona reiður að vera ekki landsliðinu.
Já,
og ég,
hann elskar landsliðið meira en aftur.
Já, já, sko. Og ég bara skil hann 100%. Ég skil ekki af hverju hann verður ekki landsliðið.
En af hverju á að velja landsliðið, gæinn ekki að spila fótbolta?
Út af því, ég myndi velja hann í landsliðið bara út frá því að geta sett hann inn á til að taka vítaspyrnu, sko. Það eru fullt að einhverju gaurumanna sem verða í þessum hóp sem munu sko ekki vera nálætt í að koma inn á vellinu.
Já, ég skildi hvað það fara og ég að mörguleiti alveg sammálaður en ef maður horfir útfálega bara einhverju svona einhverju einhvern veginn faglegt að landslið sé á þess stað að það verði einhvern veginn að velja leikmann sem að er ekki að spila eða er ekki verið í standi en bara sé það góður að við þurfum að taka niður fyrir okkur að velja mann sem er ekki að spila en þá kemur tilbaka Við vorum að gera þetta bara hérna, bara fyrir örfáum árum, Birkir Já. Og fleiri voru að spila.
Og bara fyrir á árunum með Já. Aroninar og svona,
Akkurat.
Þú veist, þetta hefur tíðkast og ég skil vel það sem að hérna, Stefán Árni er að segja og Gylfi hefur hann X-faktor og þá spyrmaði sig líka á þessa stundu af hverju er Haraldi, allt í hennar breyti út af annan núna, fyrir þennan risastóra leik sem við erum að fara í.
Þetta er náttúrulega ekki eðlilega stór leikur og eins og ég segið. ég meina það fordæmin eru til staðar og það engin verið að fetta fingur út í þetta er Gylfi fokkin Sigurðsson sko.
Þetta besti landsliðsmaður í sögunni.
Já, og hann ennþá með gæði, hann getur tekið aukaspyrtunar og svo framvegis. Og bara nærvera hans mun líka hafa einhvern veginn góð áhrif já, á alla og við höfum séð þetta lið. Leiðtólust á köflum, kóðna niður og get ekki raskat. Þá hugsa maður bara, ja, akkurat, þetta lið hefur ekki efni á að vera án Gylfa ef hann á annað borð tilbúin að vera með.
Já, það náttúrulega annað, mér, þú veist, ég hefði bara svona reynslu mikill atvinnumaður, ég hefði verið ofið, þá hefði bara ringt í hann, hver er staðan á þér? Treystur er í þetta, hvað getur þú gefið mér, skilju? Og hann mun hefði sennilega svarað bara, ég er bara klár, skilju.
Já, hann ringt í hann, hann er væntir að sagt það bara við.
Já, já.
Svo er það ekki búið að vera neitt launungamál undanfarna mánuð að þetta er það sem að Gylfi hefur verið að stefna að. Þess vegna er hann að halda hann út í Spánar og halda sig við með Friðriki Elefti, þú veist, þetta var það sem hann ætlaði sér að komast í hennar landslisók.
Já, þetta er gulrótin, sko.
Já, hann að...
Og ég líka sammálaður með nærvöruna. Þú veist, bara það að hafa hann þarna í aðdraganda leiksin sem út í Ísrael, bara að jokka á æfingarsvæðinu, ég held bara nærveran fyrir alla hina leikmennina sé bara svolítið þægileg þá.
Það er ómikið undir til þess að við getum sleppt því að vera með Gylfa á svæðinu, í takkaskóm, spili korter eða whatever, skilurðu. Allt í abaskít, eitthvað inn á 2050 þess vegna bara, ef hann ekki tilbúin.
Og ef að illa fer, þú veist, núna, þegar þetta komu út og Gylfi ákveður að tjá sig, þannig að við 43, sko, þetta er gífurlega óþægilegt fyrir Haraldi að hann kjósi yfir höfuð að koma bara út og hérna, greina frá þessu og það leynir sér ekkit vonbriðin hjá honum. Og ef að illa fer síðan úti núna í kjölfarið, þá... munu spjótin beinast alls svakalega að normanum.
Já, þá er normanum. Mjög
auðvelt að geta sagt bara, hérna, byrjuðu, akkur valdur ekki Gylfa, hann var klár og Gylfi er okkar maður og Gylfi er bestur og Gylfi er hitt og allt Gylfi bara.
Já, já. Móti kemur eru þá líka með Arna Grétarsson sem að sagði akkur þetta samtali við mig í gera hann þyrti nokkrar vikur já. Til þess að byggja sig upp og það Gylfi væri ekki á sama stað og henni leik með vals.
Ég er þó ekki hissa að lesa viðtali sem að Hörður Snævar tekur þennan 43 að Gylfi segist bara tilbúin í slæðinu en að þjálfari segir þetta sé bara einhverja vikur. Sko.
Já, en Arna sagði líka að þyrta beislandi aldrei niður og Gylfi, kannski Gylfi að fara aldrei fram úr sér.
Já, alveg örugglega, hann er bara þannig gæi.
En hann er líka tilbúin til þess að
fórna.
Já, fara bara út á sjúkrabörnum, myndum maður ætla þannig
Ég held að Valsmenn sé ekkit rosa lánaði með það að hann var að fara inn á landsleik, sko.
Nei, þeir eru ábyggilega, þeir eru að poppa kampaði núna á liðarenda, sko.
Ég er reyndar með smá spátum. Það mun eitthvað gerast núna helgina, einhver meiðist, eitthvað kemur upp á og það verður hóa í Gylfa. Ég hef á tilfinningunum Gylfi verðið hana eftir allt saman. Það mun eitthvað koma upp á sem gera verkum að Gylfi fer með seinni skipun.
Já, líka þess að það er enginn að tala það. Arna Grétarsson er náttúrulega horfir aðeins öruvísu á þetta heldur hún og eftir að vera að gera. Já. Hann er náttúrulega reyna að byggja hann upp til þess að vera í byrjunulegði Vals.
Já.
En það er náttúrulega enginn að tala það að Gylfi Þór Sigurðsson eiga að byrja með íslensk landslið.
Akkurat, það er enginn að byrja það.
Já, ekki neitt og það er galið.
Þú ert bara að geta notað 20-30 mínútur, korter, whatever, sko. Þegar á þar að halda. Kom einhver óvart að Gylfi skildi semja við Val en ekki eitthvað annað félag og var svona þessi prósessi hvernig var, við heyrðum að því að sko, Víkingur er reynd að fá hann, Káir er reynd að fá hann Gylfi sagði við 43 að FO aldrei gert honum tilboð það eitt og sér
það kemur mér þetta mjög
já, það bara...
já, ég meina að átt til peningin þá býður í Gylfa Þór og hringir í hann, heyrir í honum og leggur fyrir hann tölur og reynir að selja honum félagi það sem Valsmenn hafa gert verið, þeirra bara ná, Gylfi hefur náttúrulega verið bara einhvern veginn undir vængnum hjá Val yfir lengri tíma núna, við sjáum hann í úrslitaðinu hjá Val og Tindastól ítrekkað,
courtside.
Hann gerir sem er þess að ferra á Sauðakrók til þess að fylgja korfballaliðinu.
Þeir eru búin að vera bara náunum inn í söfnuðin, þannig að eitthvað rúmt ár
þannig að þetta er, ég veit, þú veist, þetta er náttúrulega mjög þetta var í raun og eftirhugja svolítið klókt hjá Val, því ég veit til þess að þeir valsararnir gerðu alveg mikið til þess bara að setja hann kortsætt á króknum, sko
að koma hann svona inn í svona valskýrin einhvern veginn og taka með ég meina, þú veist, það var eitt hann skildi mæta á hlýðar en það hann skildi mæta á krókin
Lækja leysin að þanga
Það var algjörlega
Það var alltaf með stóru vinum minum Sigmari Sigfúsinni og Óla T þeir þrír voru bara alla úrslitakeppnina saman
og var grjótarðir og var fjör
það var fjör það er alltaf geggja fyrir þá tvo voru bara með bílstjór alltaf
það er þetta lúksus það eru allir að þekki einn sólir
það er það sem að Valsmenn hafa kannski gert umfram önnur lið sem að voru að bíja, bera víunar í, í Gylfa mm-hmm. er að hafa svona einhvern veginn við liðina sér og vera í sífellu svona kannastuðuna hefunum og vera í aktiv samtali einhvern veginn mm-hmm. þó að hann hafi verið á Lyngby og kannski ekki bent til þess að hann væri að snúa eftir heim það vartu samt alltaf að, að taka stuðuna kannski Já. Svo þróast þetta svona og þá er líka annar líkil maður sem að Valsmenn hafa verið að treysta á F-áingurinn, Ólafur Jóhannesson mm-hmm. hann er einhvern veginn innsti koppur í búrið hann á Hlíðarenda og, og nánast sko selur þetta múf.
Hvað er það? Úst, Óli er náttúrulega úst, einhvern harðast F-áingur sem átt að þekja hann reyndar hauka maður í grunninn út í það færið af hverju hann allir er farin að óta sinni tóta fyrir Valsmenn en ekki F-á?
Það er bara, það er bara spurning,
líkil spurning
en Óli er náttúrulega hún leið vel hjá Val.
Já, já, átti góða tíma
en,
þar.
En var náttúrulega endan rekin hjá Val.
Já, kom svo aftur.
Svo kom hann aftur í ráðgjáhlutverk og, og, og líka út kom aftur sem þjálfari. Mm-hmm. Þannig að ég bara, veist, ég náttúrulega tala við Óla alveg marg oft og, og hann hefur alveg sagt það við mig að í þessum bransa að að eignast óvinni er bara veist, hann einhvern veginn fyrirgefur allt af allt mm-hmm. og fyrirgefur F á fyrir hérna að hafa verið farið þaðan KC hann bara fyrirgefur allt af allt og á bara alltaf vín í allstæðar einhvern veginn
Já, bara nú að þroskaði til að fatta að, að þetta er bara ákveðið hringekja og ætlar að vera í þessu starfi að þetta er ekkit persónulegt skilur hluta bara að ganga og þú eru bara að taka þá kynna og ætlar að halda áfram að starfi í þessu sko.
Já, þetta er það lítið líti land
já, já.
Líka, ég þú lokar vissu. Á eitt og lokar á marga já.
Ég held að Börkur er bara mjög klókur maður
Já, við erum að gefa Berki svolítið kredit sko. Já, sammála því En ég minna svo einhver hugsa, býtu, er hann bara að fara í val bara þegar vanlur eina liði sem hefur einhvern veginn efna á honum og eitthvað svolítið. Ég held að sé meira það eins og þetta tala um, hvist, börkur er klókur og þeir eru að gert þetta vel, sko.
Svo er hann með Aron Jó, Hólmar er að byrki mára og þekkir hann alltaf. Það er eftir á mótnana, þú veist, það Já. Er bara risatriði fyrir, sko, golffíkilinn Gylfa Þór Sigurðsson. Það er bara, þú veist, eins einföld og það er bara risatriði að vera búin í hádeginu.
Það er akkurat risatriði fyrir þessa stóru prófíla í þessu liði eins og Aron Jó hefur nú komið inn á áður. Hvað honum þykir að það er og þykir Valur standa framar en önnur liði er akkurat þessi æfingatími og, og tími sem þið fá þá eftir hádegi bara til þess að sinna sínu fjölskyldinu á málum fyrir að vera mæta á æfingu kannski í skamdeginu Já. Fimm.
Ég með mikið gleyma því að fyrir nokkrum ára fóru Valur í þessa vegferð að reyna að búa til svona rúmlega hálf atvinnumanna umhverfi. Sem var eitthvað sem að Óli gat ekki tekið þátt í á þeim tíma, hann bara vildi vera huvist, sinna öðrum hugðarefnum og annað og þá kemur heimirinn og huvist, það var svona vísir að einhverju til að byggja upp að komast inn í Evrópukeppni og voru svona fyrsti til að stíga þetta svolítið skref sko. Og eins og Börkur segir þetta sé ákveðin viðurkenning á þeirra starfi ég held að það sé alveg rétt hjá honum huvist, þetta gerist ekki einu nóttu, þú byrjar á einhverju þú lærir af því og þú bætir og bætir og bætir og Valur er klárlega græðu því að vera með þessa umgjörð í dag, veist, þetta skila sér alltaf á endanum því að menn hafa ekki tætt í sko miður kafi en það bara haldi áfram þó að vissulega gefa bátinn og alltaf sko.
Já, og líka, en svo er líka, þú veist, það eru gerðar alveg verið kröfur ég meira, ég hef aldrei sig í lengsta undirbúningstíðum mm-hmm. að byrja í heimi og, veist, þá bara verður að mæta mm-hmm. það er ekkit eitthvað skilur þú getur ekkit fengið í frí eða neitt þannig þú verður bara að mæta og, og hérna, þó að æfingin sé á mótnana þá bara það eru alveg verið kröfur mm-hmm. gerðar þannig að menn fá ekkert frí en eitt þannig að þeir geta svo sem ekkert vera að sinna einhver öðru starfi
Já Þeir svakalegt, já Ég vona bara svo innlega að þérna lappinnar á Gylfa haldi þetta mm-hmm. verði einhvern í nýju lagi hann var í vandræðum í Lyngby mm-hmm. Greinilega bara erurt einhvern inn á skróknum fullkóla hann orðið 34 ára pása í alla hennar tíma
Já
Ég skal bara við ekki að einstinn er í skítrættur að Gylfi verði helviti mikið meittur sko.
Ég held að sé akkurat hræðsla sem að ríki hjá vel flestum sem að fylgjast með, með bestu deildin að þetta verði einhvern veginn hit and miss sko.
Mm-hmm.
En maður vona svo akkurat innilega að þetta verði muni slá í gegn og, og skapa einhver geðugt fyrir okkur ja. á komandi tímabili.
Já, þetta er líka hlutverki á Arnari og þess að skilja mjög vel hvað Arnar Grétarsson er að segja komur hann bara hægt og rólega inn í þetta og Þannig að ég, ef þetta er gert rétt og hann fer ekki fram úr sjálfum sér þegar kemur á val, þá veist, ávanalega koma sér í stand.
Já, já. Ekki spurning, þetta verður, já, eitt áhuga verðast að sumarið lengi og bara svona talandi sumarið, það langar mig bara hendinn einu spádómi. Þetta verður árið þar sem að úrslitakeppni mun sanna sig.
Já.
Úrslitakeppnin er náttúrulega bara þrot í tvö ár bara af því að það hefur verið bara lið sem að stungi af en ég er mjög skotin í þessu úrslitakeppnis formati og það er lið númer 1 og 2 spili síðasta leikinn og annað. Ég hef trú á því að þetta verði sumarið þar sem þetta verður jafnt og úrslitakeppnin verður þar að leiðin í geggjuð.
Og þannig erum við komin með tvö lið sem eru líklegust. Það er Vingur og Valur. Svo erum við með Blikana líka sem eru þarna. Þeir eru með mjög góðan hóp.
Þeir eru með mjög góðan hóp og þeir eru alveg með potensiál í að hanga í þessu líka og gera bara þá kröfu.
Svo er Stjarnan bara ólíkenda tól.
Maður kannski sefur dálítið á Stjörnuna þegar þeir eru að selja fullt frá sér en það er bara það er hörku leikmenn og hörku hópu sem að jökull með í höndunum hann.
Menna koma tilbaka?
Algjörlega, minnst þeir til alls líklegir á tímabilið.
Já, þegar kemur á Stjörnunu þá ég get lofað ykkur því að það eru tveir leikmenn sem enginn af okkur veit hverjir eru í dag.
Og er að fara slóingi.
Og þeir eru að slóingi.
Já, akkurat. Já, jökull bara sýnt að hann er klókur og náði vel til liðsins og spilur flotta fótbolta og hefur halda Emil Atlasinni heilum og hann heldur áfram að móki mörgum að þá er það eins svarti hestur verið síðan spurningamarki er KR og rætir vélinn sko veist, fullt að nýju leikmennum og við vitum ekkert hvað kemur út af því
algjörlega
en það býður betri tíma, vil ég segja eitthvað meira en Gylfa málið?
Nei, held nú ekki, held sé bara spenna
Já, bara spenna, við sjáum hvað setur með það
Hópurinn, hver er ég meira Ég man að ég tók viðtölu Jón Daða Böðvarsson fyrir nokkrum mánuðum, spurði hann bara, hann var byrjar að spila á fullu við þá boltan, spurði hann bara, væru til að vera í, gefur kostaður íslenska landsliði? Og hann bara, já, bara klárt, ég bara aldrei heist í Oge, bara, hann hefur aldrei haft sambandi, en ég alltaf klár. Mér finnst þetta ekki að því að hann var í íslenska landsliðinu.
Nei.
Þetta bara allt eru við sig frammeri, stór og sterkur og heldur bolta vel og skilaði oftast sínu með íslenska landsliðinu á sko þegar allt var í blóma. Sko.
Já, ég meina tölfræðin sýndi aldrei en það sem var Jón Daði færði þessu liði á gulladarárunum er, ég meina það er bara Íslendingar sem raun og voru bara að vita hversu óbóðslega mikilvægur hann var bara allan hátt með alla sína vinnu, alla boltana sem að vanna á svo frammeði sko.
Já, algjör vinnuhestur.
Já, og geggja gæi líka sko. Já. Og svo er hann líka lipar og gítarinn og spila mikið að metalika lögum, sko, þannig að þetta er þungar okkur í honum, þungar okkur eru almennt betra fólk heldur en annað fólk.
Já,
þú vissir það?
Ósammála því.
Nú þreytir ósammála því, já. Þú er greinlega ekki hitt marga þungar okkur.
Já, það fínt fólk reyndar henni bara, músíkin eru ömurleg.
Þroskast einn daginn, er mikið þungar okkur á vestjörum, landsbyðin er svolítið mikið þungar.
Já, já, það nú alltaf. Líka bara svona kannski þungt yfir, sérstaklega við vetratíma, við sjáum ekki sóluna mjög lengi.
Og þá þarf að spila þungarokk.
Já, ég ætla að sé allt í lagi að fara í svona þingri kantinn þá, sko.
Já,
bara til að líða enn verið, eða?
Nei.
Já, þú veist, sko, þess vegna bara taka alla deburinn út þarna, þá erum nú kerið sinni gang fyrir sumarið.
Þeir sem að skilja ekki þungarokk, skilja ekki hvað gott þungarokk getur lift manni ótrúlega hátt upp, sko.
Já,
það er bara, þú veist, Vist, ég get leið á gólfinu og bara titrað bara með allt í botna og úst, góð hungurúslega
titrað og gleði
já bara bilast, ekkert eðlilega gott þetta er bara orkuskot í sálina gott hungur, þetta var hliðarskrif þannig að það voru önnur stórtíðind í vikunni í körfinni Pavel Ermolinski fyrir veikindaleifi og alls óvíst með hvernig fer með það allt saman og stólanu verða án hans áfram spiluð í gær fyrsta leikinn án Pavels og tapa honum gegn hvað Þóru ekki sko maður getur bara rétt ímynda sér hvernig það er að vera leikmaður í stólanum og einhvern veginn mikið gengið á núna á síðustu dögum og þetta áfalls á þjálfara sinn hverfa í veikindaleifi og annað Þetta getur ekki auðvelstefi fyrir leikmenn að díla við einhvern veginn.
Nei, ég myndi, sko, hvað ef að segja, það er Teitur Ölfusson, Pavel, er þetta ekki tveir stæðstu karra, þetta er íslensku körfubolta bara frá upphafið, í deildinni.
Í deildinni, já, jú, Pavel með alla þessa titla og svona lengstum hérna.
Kemur þarna á krókin, tekur fyrsta Íslandsmeistaratitilin, eitthvað sem, sko, tugi þjálfara reyndi á undan honum.
Tók hann örfa á mánu.
Já, þetta er risa karakter. Já. Þessi til strákur og er sko að skína af honum alltaf á hliðalinni og ég held að hann hafi haft alveg stórkostlega áhrif á þetta stóla lið á síðasta tímabili. Ég, þetta er bara mjög erfitt og við erum líka með menn sko þó að Helgi Freyr Margeirsson sé með kvennalið stólana að þjálfa þá og þá erum við samt með svona tvo menn sem eru ekki með þessa reynslu sem topp þjálfarar eru með og þó að Pavel sé nú kannski ekki reynslu mikill þjálfari þá er náttúrulega ógeðislega reynslu mikill maður.
Já, og leiðtogi.
og mikill leiðtogi og þetta svona maður bara sé fyrir sér að Pétur Rúnar þurfi svolítið að stíga upp í þetta leiðtoga hlutverk núna
enn starra
miklu starra hlutverk sem hann að fá núna og hann þarf að bara að fara í það hlutverk en þetta verður rosalega erfitt og þetta alltaf bara burt sér frá því að Pavel sé kominn í veikindaleyfi þá hefur bara ekkert gengið vel hjá stólunum síðustu mánuði
akkurat
þannig að fyrir þá að reyna að snúa þessu við núna verður bara og ef ég alveg hinskrið sé ég það bara ekki gerast
Þúnt tap í gær, hvernig sér þú svona framhaldi? Svo bara strax á þriðjudaginn, eru undanúrslit í bikar?
Já, já, þetta eru bara stóri leiki framhaldinu og stóðum, þeir eru ekki örgir í úrslitakefni. Það bara...
Já, svo gott sem.
Já, svo gott sem.
En samt ekki.
Þeir eiga hamar í lokaumfrinni, þeir eru svona nánast komnir í úrslitakefni.
Já, það nú reynda að gefa þeim. En maður skildi þú aldrei segja aldrei, en David verið svo að missa þjálfarinn sinn er hérna mjög mikið áfall og sérlega kannski svo þjálfarinn eins og Pavel en bara ef maður ber saman þetta tímabil við síðast að það einhvern veginn mér sko aðal málum með tengdastólulega hérna mér fírfaktorinn sem að önnur lið hafa kannski í garð þeirra
Já.
Hann bara horfin, síkið er bara orðin einhver leikvöllur sko og það er bara þægileg verð núna að fara norður yfir heiðina og sækja bara tvo punkta
Já.
Og það einhvað sem að var bara, hefur bara alls ekki verið til staðar áður.
Og bara það sé ekki presens að Pavel og hliðalínni breyti líka bara einhvern veginn ásýndinni og öllu sko.
Talandi fírfaktor, það var bara frekar ókveikindi einmitt að sjá þennan skrokk á hliðalínni.
Í stullunum sko, notabene sko.
Bara, veist, og bara vera að djöflast í dómurunum og öskrin og öllin og... Þetta verður bara rosalega erfitt fyrir þá.
Þetta verður rosalega áhört að sjá hvernig gengur hjá stólunum og sögkræklingum bara yfir höfuð að safna liði og ná að gíra sig upp því að bikarúrslit er bara einhvern veginn annars skrýmsli og það er þannig eitt tækifæri til að þjappa sér líka saman.
Já, ef einhver tíman, það var það
núna. En reyndar er leiktíminn á þriðjudaginn ekkert að hjálpa þetta bara upp úr 5 á þriðjudaginn sko, í því hversu margir komast af króknum sko. Þetta er hræðilegu leiktími sko. Það var hvað, líka svona í handlíminu þú veist, eigaleikurinn var snemma en þú veist, tölið og bænum að spila setnileikinn skilur við
en býtu, ég skil ekki alveg af hverju þetta er svona snemma þú veist, það er ekki, þeir eru ekki að taka ferju heim til sín, sko, stólandir
Nei,
þetta er ekki svona hér í söpudeldinu hjá okkur
Er þetta ekki bara rúf, leiktími fyrir rúf
Já, frábært
17.15, þetta er algjörlega sturð Þetta er sturðlað, þetta er fókin undan og slítið bikar
Þetta er virðingalis
Já, þetta er virðingalis
Þetta er stór stund, maður þekkir að sjálfur bara komandi á Ísafrið og verandi að upplifa stóra leiki eins og við höfum fengið blessunulega að gera í fótboltanum undanfarin ár Það er virðingalis að setja svona stóran leik á virkan dag á þessum tíma
Klukkan 17.15, sko. Þetta er ekki hægt sko. Þetta verður mjög áhugavert Einhverjum svona aðra fréttir sem að stóðu upp úr hjá Stebbi í þessari viku? Þetta er náttúrulega þessar tvær langstæstu fréttir
Já, það er náttúrulega bara, sko, förum aðeins aftur í íslenska knattspyrnu hérna, landsliði Það er náttúrulega Albert Guðmunds
Já
Verður hann í hópnum Það er náttúrulega það sem fólk er að bíða einna mest eftir.
Þegar þetta tekið upp eru 5 tímar í blaðamannafund.
Já.
Já.
Og
en við gerum fastlega ráð fyrir að hann verið valinn.
Já, ég meina að þú veist, ef allt verið ellet, þá var ég Albert Guðmundsson bara fyrsta nafnið á blaði, sko. Hann er lang besti fótboltamaðurinn hjá íslenska landsliðinu eins og staðan í dag.
Lang heitasti, við erum ekki með mikið að heitum leikmannin nefnilega út í Evrópu, sko. Hann er lang heitasti.
Já, lang. Já. Og ég var náttúrulega bara búin að spila algjörlega stórkostlega á þessu tímabilið og ég ger ekki ráð fyrir einu öðru en heldur en hann verið í landsliðinu.
Af hverju ætti hann ekki að velja hann? Ég meina, hann má velja núna með vinnureglu KSÍ, sko?
Já, með að við bara þær, hérna, þá fyrirverða sem við vitum akkur núna, þá má bara velja hann, punktur, og á að velja hann.
Og ég held að muni velja hann og það er alveg legi ljóst bara síðan að Haraldur tók við hversu miklar mætur hann hefur á Alberti sem leikmanni. Og ég held að minna ekki líta fram hjá hann núna. Og mér lákar að halda okkur aðeins við landsliða því að og benda á eina hneisu.
Það er ein bomba í bakpokanum.
Já, ég er með stóran bakpoka hérna með mér og hérna það að við séum að fara á Teamsfund.
Já, Jesús almátt.
Sem blaðamannafund fyrir það sem á hópunum voru opinberaðir, fyrir einn stærsta leik hjá okkur bara undanfarna mánuði. Það er neysa að og þetta er amatörlegt
en hann er sem þetta ekki mættu til landsins
nei. Og þetta er fjórði fymti fundurinn með Óge Haraldi þar sem maður haldið á Teams í staðan fyrir að fljúa gæjanum inga og gera þetta eins og menn og ég sammála Aroni, þetta er algjör skýta á KSI sérstaklega fyrir þennan, veist, þetta er bara veist, það eru miljarða verkefni framöndan er flókið að kaupa flugmiða fyrir hann og er flókið fyrir hann að fljúa bara inga og klukkan fokkin fjögur á föstu í líka sko.
Já, hann alltaf tímasettingin fáránleg
veist, þetta bara galið, allt við þetta ég sammála Aroni, þetta áhuga mannlegt
já, líka bara það að gera miklu meira úr þessu ferðaldurinn og koma að vera einum blaðmannafundi þú ferð og hittir teimið þitt og þið farið við hlutina bara maður og mann frekar að gera það gennum tölvu veist, við vöndumst mjög mikið þessu Teams fjarskipta dæmi í COVID sko. En nú COVID búið við veitum fara að snúa okkur eftir þetta en þú veist, það sem ég hef að segja bara að þetta er amartulegt
samloka því
við erum alltaf að tala með þetta sér landslið þjóðarinnar við getum ekki, til þess að við tölum okkarlið við erum mögulega ekki að fara að sína beint frá þessu þetta erfiðar okkur það að gera það
bara svo það sé sagt að akkurat í þessu tölum orðum erum við að reyna að finna einhverju lausnir og því að geta sendt þetta út vísir náttúrulega í farabróti að senda út alla svona fundi í beinni og við erum að gera okkar besta til að reyna að gera það fyrir fólki í dag en það er bara, skilurðu, tæknilega miklu erfiðara og bara gali, þannig vonandi fær fólk að sjá hvað þetta er amatúrulegt hérna
Já, hvet allan að káu sér til þess að bæta úr þessu
Mér er bara ótrúlegt að menn bara eftir, er búin að gera þetta svona oft að mönnum finnist þetta bara verið læ
Já, við munum hvernig þetta var fyrst sko kannski ekki út á Harald að setja það er náttúrulega ábyggilega leiðbenna honum aðeins í þessum fjardæmi en maðurinn var alltaf inn í ramma
sko. Nei, það kann ekki stilla upp sko tölvuskjánum þetta er bara
Það er enda præsleis myndefni á
honum Já, það er enda mjög gott
sko. Gott að eiga því safni
Já, en það er ekki hægt að nota því fréttir Nú erum náttúrulega að setja upp símaskilti til þess að geta
Það eru reyfið upp eitt, ég náttúrulega bara muna núna að, þú veist, þegar ég var að spá fyrir bikarúslit inn í handbolta Ég nefndi það, reyndar spáði ég 14 marka sigur í vals kvennamein
En, það
þetta bara snýrist aðeins í haustnum, þetta átti að vera kalla megin þessi stóri sigur En nefndi báða leikina
Og slétt með
það
Já, valshelgi Svo er þetta Gísli Þorgeir Kristjánsson heldur áhrum að bæta sér rósum Það er upphæði vikurna vali besti leikmann þýsku úrvalsdeildarinnar og bestur í áhorendum og bara frábæru handboltalandsliði að spila í Grikklandi af öllum stöðum og HSI virðist þá þurft að senda út spídiovilar svo var hægt að setja þetta í sjónvarp sko.
Já.
Come on sko.
Búnar að vera æfi einhverju búblu
Já, æfi einhverju loftbóluhúsi í Grikklandi sko.
Já. Grikkin er ekki held í punktjúpur í handboltanum
ég veit að það er ekki punktjúpur í handboltanum þó að sé vissulega upplega svo gummi að benda okkur á í mörg ár en ég meina það er ólympíu kval í gangi og annað og jú, það er fullkóla óþálandi við sem ekki að spila það sko gáttum við ekki í fjandanum fengið eitthvað skárra heldur Grikkland sko
Já, nokkanlega og hvað Aron er ekki með og Bjarki er ekki með
Það er engin
Bjarki
er á Anfield
Það var á
hann Já, Þeir fyrir fyrstu til að fá frí Gísli er náttúrulega bara komið tilbaka bara frí, alls konar menn bara í frí og það er bara gaman, ég finna gaman að óska sinni síðan mættir hann á og ætla að spila sína fyrstu landsleiki saman
Algjörða, bara verðskuldaði á þeim eftir undarvarnar framistuðu
sko. Já, mér langar að segja eitt varandi óska sinni ég búin að, þetta búið að vera mín skoðun í svona tvö ár Benedikt Gunnar Óskarsson verður á heimsmæli hverða sem handboltamaður þú veist, hann er miðjumaður Þannig að þú veist, ég hef smá ágera bróður hans, hann er í skittu og svona, hann er lærri heldur en svona, skittur eiga að vera, þú veist, þó að Ómar Ingi sé kannski undantekningin þar.
Það er að breytast.
Það er svolítið að breytast, svona, en ok, ég hef smá aðeins mér ágera af Arnóri. Ég bara hef búin að hafa þá skoðun í tvö ár að Benedikt Gunnar Óskarsson verður eitt besti handboltamaður í heiminum.
Hann hefur eiginleika sem að margir hafa ekki. Hann er lítill, kvikur, góð skot og bara, þú veist, hann er uník, eins og segir, bara af mörgu leiti, skilur. Hann hefur alls konar einkenni sem að geta, þú veist, hvað hann límyndi ekki vil eiga þetta vont, skilur.
Já, meni, þú veist, við erum með hann að Luke Steins sem er náttúrulega
Akkurat.
Lítill og snöggur og hann er frábær. Veist, hann getur alveg verið á þessu leveli, sko.
Sindrits er engin súla heldur, sko,
nei.
Og svona þessi gæjar hann að þetta er marbreyst í þessu.
En ef þessi framistæði þá sem drengi bikarúrslitaleikurinn er bara eitthvað sem
að bara sturla sko
bara, það hefur ekki sést
Nei, það hefur ekki sést ég held að við sjáum það ekki í ansi langa tíma Heyrðu, Þetta eru ljómandi gott drengir, takk hérna fyrir komin í dag og hvet ég bara alla til þess að fylgjast með fundirum á vonandi á Ísi og eftir. Nóm að vera, en besta sæti þakka kjalla fyrir sig í dag, verið þið sæl.